Tātad par Čaka daļradas popularizēšanu Aivars Vilipsons saņem šogad balvu, un par Rīgas interpretāciju, tādu novatoristisku skatījumu uz Rīgas attīstību, uz Rīgas šodienu, arī divi kungi, fotomākslinieks, arī tāda fotoleģenda Latvijā Leons Balodis, par savu grāmatu Rīga panorāmas, un Vladimirs Eihenbaums par brīnišķīgo kultūras centra Koka Rīga krāsotāju Lienas ielas stūrī un par šo ideju, par viņas realizāciju, par spēku, kas viņam ir, lai viņš varētu viņu attīstīt un Koka Rīga tiktu saglabāta arvien vairāk un vairāk. Aivars Vilipsons mums ir zīmējis vairākas grāmatas. Mums ir arī zinātniski raksti izdoti divas grāmatas pēc Čaka konferencēm. Arī tās ir ilustrējis Aivars Vilipsons. Tā kā viņš sāk ar tādu ļoti nopietnu literatūru zinātnisku un tad pārgāja uz daļliteratūru un ilustrēja arī Debesu dāvanu un poēmu par Ormani. Un pats jaunākais darbs, protams, ne pats jaunākais ir poēmu par Ormani, bet pirms tam šinī gadā, kas iznāca, ir mazajiem bērniem veltīts Reiz dzīvo Čaks. Un tur ir 10 Vilipsona zīmēti Čaka portreti dažādās sadzīves situācijās.